tanto me dice loco. Canto me dice loco, y si no canto cobarde, si bebo vino borracho, si no bebo.
Zaude Radio Tudela entzuten eta hementxe Euskal Herria Irratiaren sintonian zaude eta Raimundo Lanas entzuten ari gara. Itxaso Etxeberria, Etxeberria egunon eta ongi etorri.
Egunon Peio.
Raimundo Lanas zergatik?
Ba, ni txikitatik kotxean eta etxean nire ama eta nire amonangandik ba jotak entzun eta bizi izan ditudalako, gero urte batzutan alde batera utzi nituen eta baina beti ere entzuten ditudanean ba barrutikan zeo zer mugitzen zait eta pixkatez hor ditut sustraiak edo zeo zer hor geratu da eta ordun pentsatu zabesti bat gustokoa nuela edo agian niretzat berezi izan zitekeela, pues amarekin hitz egin nuen eta jotak agertu ziren ta ordun abestia.
Aizu dena den zure sustraiak, zure familiaren sustraiak mendialdekoak dira, ez da? Ultzama ingurukoak, Basaburua ingurukoak.
Hori da, nire aita Ultzamakoa da, Eltzaburukoa, eta ni hortik nator.
Hori da, haizu, urte luzeetan Orikainen bizi izan zara?
Bai, nire ama Iruñekoa zen, baina bera gaztetan Orikainera bizitzera joan ziren, Iruña ondoan herri batera, eta ordun bertan bizi izan naiz txikitatik, orain dela urte batzuk Iruñera bizitzera etorri nintzen arte.
Eta egia da, hondartza egon badagoela Orikainen?
Bai, nik egia esan ez dut asko disfrutatu hondartza, ez naiz askotan joan, baina bai, badago.
Errekartzean egoteko aukera bintzat, bai, ez da?
Hoi da.
Oso ongi, haizu, Itxaso Etxeberria, Etxeberria... Ez dakit, familia hijitua ote duzun, hori ere argitu beharko dugu.
Bai, uste ez, baina sentimenduz, sentitzen ez dakit hortik, atzetik, atzera botata, zeo zer egongo den.
Bueno, titiriteroa, apur batean, ez da? Sortzailea, Eltzaburuko alaba, zinegilea, ez da? Mundu horretan mugitu izan zara, ekoizlea, eta horren inguruan hitz egiteko, deitu zintudan behin, Itxaso, zergatik ez dugu zerbait egiten. Dokumental zenbait, egin dituzu, egiten ari zara, zertan aritu zala lanean, zertan ari zara?
Bai, azkeneko urteetan Arena ekoizetxean lanean egon naiz, eta bertan dokumental ezberdinak ekoizitugu baita ni talde bezala, ekoizpenean lan egiten, eta azkeneko urteotan proiektu txiki bat martxan jarri nun lagun talde batekin, kontrabandoaren inguruko dokumental txiki bat, eta hortan lanean gabiltza, eta espero dugu hemendik ilabete batzutara ja amaitzea eta aurkeztu alizatea.
Kontrabandoa amaitu da?
Guk hitz egiten dugun kontrabandoa dokumentalean hori amaitu da.
Kontrabandoa eta iparraldetik zatorrena eta tabakoa eta gero bestelako drogak ere, ezta?
Bai, gu hortan ez gara sartzen.
Eta behorrak eta bai, animaliak bai. Eta, bueno. Aizu, mendialdeko kultura, hori xe da gaur landuko dugun kontua, ezta? Txikitan persona guztiek herri bat zutela, uste zenuen, nik ere ala uste nuen, baina, bueno, Iruindar peto-petoa naiz, eta herria bai, amaren herria igoa, aitaren herria errazkin, baina oso gutxi joaten naiz, sustraiak metropoli foralekoak ditut. Zu joaten zara, herrira, zure herria, zure familiarena,
Eltzaburu, Ultzaman, oidan herria, eta bai, askotan joaten naiz, bai, udan, asteburutan, astean zehar ere aukera badut joaten naiz, amatxikin egotera, familiakin egotera, edo paseotxo bat ematera.
Zer dauka Eltzaburuk?
Wow, zer dauka Eltzaburuk? Niretzat badauka ba, konexio oso handia, familia, erosotasuna, lasaitasuna, bai, nire espazioa, sentitzen dut.
Eta zer du zure amonak?
Wow. Nire amonak, ba, nire amonak badauka maitasun asko, orain momentu hontan, badauka nire familia, badauka nondik atorren, eta badauka pues, nire amatxi dela.
Bueno, atzera begira, beraz, Iruñean edo hirietan bizi ziren lagunen edo ez ezagunen aiton amonak ezagutzen zenituen, baina zuke referentzia herrian zeneukan, ez da?
Bai, lehen esan duzun bezala, nik sentsazioa neukan txikitan, eta hori uste nuen, mundu guztia herri bat zeukala, bertatik zetorrela, eta aitonamonak pertsona helduak, ba nire aitonamonak bezalakoak zirela, eta herrian egiten zutela bizitza. Eta egia da, orain, begiradatzera bidaltzen badut, ikusten ditudala, osea, bazeudela nire inguruan, hirietan, Iruñan bizi ziren familiak aitonamonak, baina nik ezakit berez ez nun sinisten hori, edo ez nuen ikusi nahi. Nire bizipena, bazen hori, herritik etortzen zirela, eta herrian egiten zutela bizitza, eta herrirantz jotzen zuela jendea, eta hori zen nire biziaren ikuspegia.
Nik ere referentzia hori badaukat, ezta? Aitonamonak eta, bueno, baserri girokoak, ezta? Bertara joan eta aitona ikusi lanean eta amona baserrian, baino baita baserritik kanpo ere, emakume horiek bazuten meritua, ezta?
Bai, nik aurrekoan amatxiri galdetu nion, ze orain, bueno, oinez joaten gara, eta ardun oso mantxik joaten gara beragia zindulako oso azkari bigi, eta hitz egiten dugu. Eta galdetu nion, ea ze egiten zuen bera gazetan, herrian, ez? Eta berak esan zian, lan egin. Goizetik gauera arte, lan egin.
Beste generazio bat, ez da? Bai. Gaur egun nekatzen gara ziztu bizian.
Bai, ere bizi modua eta, bueno, ingurua ezberdina da.
Bai, haizu, gero, bueno, udan, urtebetetzeetan, eguberrietan, horrekin lotzen dugu herrira joatea. Baina, zure kasuan hori baino gehiago.
Bai, egia da hori baino gehiago dela, baina ere nik hartutako autu bat izan dela, edo azkeneko urteetan erabaki dudan edo nahi dudalako. Baina aurrek urteetan bai gu gazteagoak ginenean, nire aizpatani, eta gian Iruñan bizitza gehiago egiten genuen, bai lagunengatik, ba ikasketengatik edo dena delakoa, ba bai bazen hori asteburutan, eguberritan, urtebetetzetan edo igandero joaten ginen lekua. Orduan nik bai beti ere konexio hori edo, ez, ba bertakoa sentitze hori eta bertara joate hori ez dut inoiz moztu, baina egia da urteetan zehar aldatuz joan dela ere.
Aizu eta, bueno, lehen kontrabando aipatu duzu, horren inguruko lana egiten ari zarela, mendialdeko kultura horretan ere egin daitezke bestelako lanak, ez da?
Bai, bai, nik deskubritu nuen nire familian gandik ere, ze gerra garaian eta gerra ostean ba kontrabandoan ibilak izan ziren, eta orduan hori ere txikitatik ezagutu izan dudan gai bat da, eta, bueno, pues interesan eukan gai hertan, eta horren inguruan dagoen guztia, ze azkenean konturatu nintzena bada niri bagai horrek, ez, interesa pizten horrengan interesanekala, baina hori zen horren inguruan dagoen guztiagatik, ez? Pues momentu batean egoera sozioekonomiko politiko bat dela eta ba gertatu zen, osea hori badela gauza beste gauza askoren pues puntu bat.
Beraz, eremu urbanoetara ez duzu ezta begiratu nahi.
Bai, 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 bai. Bizitza asko egiten dut, eta gero ni ere orain dela urte batzuk Iruñera bizitzera etorri nintzen eta deskubritu nuen ezagutzen ez nuen Iruña bat eta asko gustatzen zait ere.
Zein da Iruña hori?
Ba, Iruña askoz ere hurbilagoa. Nik ba neukan Iruña pues lagunekin egoteko, juerga egiteko edo pues ingelesa egiteko, baina joaten nintzen momentu puntualetan. Eta behin bizita ba auzo bizitza hori deskubritzea, inguruko eta bai, nik uste azkenan Iruña ere oso hiri txikia da eta asko gustatzen zait bai jendearen orokorrean dagoen giroa eta auzo ere bizitza hori.
Bai, eta gero Iruña dago, Pamplona dago.
Bai, bai. Hor ere kontraste handia dago.
Eta Ramplona ere, onde iteke, ez da? Bueno, zenbait hitz klabe ekarri dituzu lurra esate baterako. Hiru puntu konkretutatik begiratu nahi diozu gure gaurko hitzaldi honi, ezta? Lurra zergatik hautatu duzu hitz hori?
Bai, ba hori, ba mendialdeko, ez, kultura lantzerakoan zenigeia da bai. Ba, bai fizikoki hortik natorrelako eta konexioa dudalako horrekin, bai, ez, ba sentimendu aldetikan eta azkeneko urteetan pues hurbildu naiz ere ez soilik modu pertsonal batean, baizik eta baita ere pues proiektu ezberdinekin eta horrek aukera eman ditagian gehiago jakiteko edo esperientzia handiagoa izateko honen inguruan. Eta ordun pentsatuz gai hau hain handia hain zabala dela nondik hartu, ba lehenengo hitza izan zen lurra, ez? Lurraldean ikuste hori badela markatzen duen gauza bat eta kasu honetan mendialdeko lurra. Ordun bai naturalekiko hurbiltasun hori Noski urteetan zehar eta zonaldearen arabera bai pos mendi aldean bizitzen bazara edo agian iritik hurbilago ezberdintasunak daude, baina mantentzen dena naturarekiko hurbiltasuna eta bizitzaren parte izatea, ez? Nik hori ikusten dut naturan bizitze hori. Ez soilik natura inguratzea, baizik eta naturan bizitzea. Zure etxetik haratago zure ingurua ere propio sentitzen duzu. Herrietan edo mendi aldean ikusten dena da ez da soilik zure etxea eta hori da zure propio dena eta gainontzekoa kanpoko parte bat da, baizik eta dena batera dago. Eta gero egunerokotasunean eta zure bizitzan naturak eta inguruak garrantzi handia dauka. Hau noski beste gauza asko bezala urteetan zehar aldatuz joan da. Ba, lehen lurrak zeukan esanaia, bazen lana, bizirauteko beharrezkoa zena, bertatik janaria hartzea, askotan ere lurra edo lurrarekin hain konektatua edo lur parte horietan egotea isolamendua ere ba zeukan, bakardadea, eta gaur nik uste edo nik nabaritzen dudana, ba urteetan zehar bai bizimodu aldatu ala, konektatuagoa dagoela, ba deskonexio batekin, aisialdiarekin edo bizitzaren egunerokoan bada ere, lurraren zaintza edo bizipen hori ez da beharretik, baizik eta beste puntu batetatik da.
Komunitatean, beste hitz gako bat, gaur ekarri duzuna, komunitatean bizitzea eta logika horrekin funtzionatzea noski.
Hori da, niri ere bazkenean hori ez, herrietan ba, ingurua propio sentitze hori eta ez, individualtasun hori agian alde batera uztea errazagoa da, eta ordun hau ere noski urteetan zehar ba, lurrarekin dugun konexioa bezala aldatuz joan dela komunitatearena ere, niri kontatu izan didate, ba, pertsona helduek, kontatu didate nola lehen herrian edo etxean egiten ziren lanak guztion artean egiten ziren, ordun adibidez pos, matatxerria, epaiza edo iratxeak egitea, egiten zen egun bakoitzean etxe bat, ordun herriko pertsona guztiak edo momentu hartan lan egiten zutenek joaten ziren etxe ez etxe, ba lan hoiek egitera.
Edo lotea, egurra, ezta, bai, hartzea eta banatzea. Auzolana aipatu duzu, baino baten batek esanen dizu, bai, herri txiki infernu handi.
Guztiz. Baita ere, eta gero ere, osea, aurrerago ere garatu dudan kontu bat da, baino bai puntu hauek, ez, nik niretzat ba mendiko kultura hori, bai lurra, bai komunitatea, eta etortzen zitzaizkidan burura nik honekin konektatzen dudana eta beti ere etortzen zitzaidan honen beste partea. Eta ezinezkoa, beharrezkoa da hori ere egotea, ez? Alde ilunagoa, alde argiagoa eta beharrezkoak dira eta noski, komunitatearekin batera hori dago.
Bai, iritsi zara herri batera eta kotxea parkatu eta ikusten duzu zenbait etxetatik, kortinetatik begi batzuk, ezta? Zu ikusten zaituztela. Oso ongi aizu komunitatea, auzolana, hitz gakoak eta zer gehiago esan dezakegu honi buruz, herrian askatasuna handiarekin mugitzen dira aurrak esate baterako, horrek zure haurtzarora zaramatza.
Bai, nik, bueno, eske hori olakoa da, ez, txikitan askatasun handia daukazu herrian, eta baita ere bada komunitate sentimendu hori, ez da soilik herrian, ba, ez, espazio segura delako, eta baita ere bertako jendea elkar ezaguna delako, eta pixkatez, ba, hori hor dagoelako, eta ordun, bai, nik uste gaur egun honetatik mantendu dena, bai haurtzaro ez, pues, aske hortaz, edo komentatu dugun lengo lan hoietaz, ba, nik ikusten dudana badela jende heldua gazteekin daukan erlazioa, edo adinez berdineko jendearen arteko erlazioa. Nik ikusten du jende gaztea helduekin hitz egiten dutela, elkar ezagutzen dutela, puntu aman komunak dituztela, eta hau herrietan mantentzen da, bai bizilagunen artean, ba familia bezalako sentimendu hori dagoelako, edo herri txikietan, komunitate txikietan agian errazagoa delako elkar ezagutzea eta elkar erlazio hori izatea, eta orduan adibidez, aurten gertatu zaidan gauza bat, nire amatxik orain dela bi aste urteak bete zituen, eta herriko gazte batek zoriondu zuen, bera Alemanian ikasten dago, eta zoriondu zuen, zen nire amatxi bere amatxin lagun mina zen, eta ardun amatxi emozionatu bat zegoen, eta egun hortan etxera heltzen zen pertsona hori esaten zion, ba beinatek, gaur zoriondu nau Alemanian dago, eta ardun niri joirutzi zaidan oso gauza polita, eta badela simbolikoki, erakusten duela askotan herrietan gertatzen den hori.
Maitasun harreman asko daude, baina baita ere familia arteko harremanak, ezta? Seguro eltzagurun etxe berria gehiago badaudela, familia ezberdinetakoak, ezta? Behintzat nik ezagutzen ditudan herrietan, ba, batzuk eta besteak lengusuak dira, lengusu propioak, eta gertatzen dela harremanak, baino harreman odolaren bitarteko harremanak.
Bai, odolaren arteko harremanak, eta bueno, esaten genuna ere alde batetikan eta bestetikan. Bai, herrian, ez, puntu segurtasun puntu hori edo erlazio, ez, sano edo elkargune puntu horiek, baina baita ere gertatzen da beste aldera ere, noski. Eta orduan komunitate hortan badago zure familiakoak direnak, betidanik zure familian lagunak izan direnak edo bide berdinetik joan zaretenak, eta ez direnak joan, edo zure familian lagunak ez direnak, eta hori noski urteetan zehar askotan herrietan mantendu egiten da eta beste batzutan ba aldatu egiten da.
Aizu, eta gero beste, bueno, orain arte kontu nahiko nola esan, argigarriak eta, bueno, aipatu ditugu, baina bestelako eremu beltz bat ere badago, ez da, isolamendua, esate baterako, alargun geratu da persona hori, persona zar hori, seme alabari gabe, bakarri dago, bai, herrikoek lagunduko dute, baina ala ere, ez da, bakarri dago, 80 urte ditu, mugitzeko aukera undirik ez, bueno, borda batean bizi da, herritik apur batean, ba, kilometro batera, nork lagunduko dio.
Bai, lehen esan dugun bezala azkenean ba, ez, mendialdeko kulturak definitzen edo definitu sai, definitzeko saiakera hortan ba puntu ezberdinak aukeratu ditugu eta guztietan alde bat edo bestea edo bueno, pues bizitza bezala denetarik dago. Eta ordun niretzat ere garrantzitsua zen isolamenduaren puntua, ez dauka zergatikan, ez alde negatiboa izan behar, baino askotan bai, eta kasuntan badauka, nik ez daukat inungo intentziorik, eta gainera eskez da erreala, ba ez idealizatzeko herrian edo mendialdean bizi hori, eta isolamendua nik ikusi eta nabarmena da herrietan ere. Ordun mendialdeko lurrak nik uste ere badula gogortasun eta iluntasun hori, baztertua egotea, isolatua, hotza, argi gutxi, bordak, baztertutako etxeak, eta zuk esaten zenun jendeldua, eta hori egia da, kasu horiek badaude, zailtasun handiagoak daude, ba, pertsona horiek, ez, ba, bizitza egokia, edo eroso bat izateko, baino gazteetan ere askotan gertatzen da, ez, ba, agian herrian geratu nahia, edo horretarako aukerarik edo erreztasunik ez izatea edo bertan geratzeak daukan ondorioak gaur egungo bizi moduan eta horrek dakarrena, ordun badauka ere parte hori.
Aizu, alarguntasuna aipatu dut, baino zenbaitetan gertatzen da herrietan, ezta? Ez direla ezkuntzen hainbat pertsona, ezta? Eta ezkongabeak, eta hoiek ere, bueno, isolamendutik edo bakardadetik nahiko gertu izaten dira urteak aurrera egin ahala.
Bai, egia da hori noski herri eta hirietan gertatzen da, baino bai, herrietako eta hirietako bizitza ezberdina da, eta ordun kasu horietan, pues nik uste ere gogorragoa izan daitekela, ze bai, isolamendua handiagoa da, eta orduan zure bizipenean geratzean ikuste ere errazagoa dela herri batean, eta hirietan baino, azkenean, ba, konpartitzeko edo ba, beste aukera edo ezberdinak daudela nik uste. Nik ere ikusten dut aurrekoetan esan dugun bezala bai lurrarekiko konexioa bai komunitatean bizitzeko era aldatuz joan dela noski urteetan zehar eta bizimodua aldatu egin delako hontan ere lanketa handia eginda eta egiten ari da bai askotan eskaintza kulturala edo aisirako eskaintzak edo eta baliabideak ba herrietara eta zonaldeuetara iristeko eta honek eragina dauka eta izanen du urren urteetan baina oraindik nik uste ba hor margen edo utxune handia dagoela eta adibidez niri gertatu zitzaidan lan egiten elkartez berdinekin, Euskal Herriko elkartez berdinekin, lan egin genuen guztiok elkartearekin beran, eta beraiek behar bereziak dituzten aurrekin aurren elkarte bat da, eta bera, elkarteko aurren gurasoekin izketan, beraiek erakusten ziguten zenolako esfortzua eta lana egin behar duten beraien partetikan, beraien aurrek izan dezaten behar dituzten eskaintzak eta baliabideak. Eta izugarria da nola zergatikan Iruñerritik kasuntan ordu batera bizitzeak horrek eskatzen dizun esfortzu ekstra edo zuk egin beharreko lan hori.
Gure gaurko saioari errematea nahi duzun bidetik, nondik joko dugu itsaso?
Bai, ba, hori, lehen esan bezala, azkeneko urteetan, ba, nire urbiltasun bai fizikoa eta emozionalagatik, bai landu izan dut mendialdeko edo landako bizimodu honen gaia, eta gaurko programarako, ba, mendialdeko kulturaren ideia garatzerakoan, nire buruan azkenan forma edo irudi bat hartuz joan da, eta bada, mendialdeko kultura noski zonalde edo herri batean bizitzeak ematen dizula, egin handi batean, baina ez soilik. Eta nik uste izaera edo sentimendu bat ere badela. Hau nik uste ere Iruñan bizitzeak erakutsi didala, eta nabaritu dut nola hemen ere badagoen herri edo herri alde herrietan bizitzearen puntu hoiek ez landu ditugunak, eta ordun bai mendialderantz jotzen duen pertsonak, naturaren parte sentitzen dena, gizartearekiko ardura bat daukan pertsona, baita ere mendialdeko kultura honen parte badela.
Aizu, oso gaizki komunikatuta daude zenbait bailara. Esate baterako, Ultzama edo Basaburua, ez dago, autobusi gari batean bazen, Ultzamarra esate baterako, baina hori desagertuta dago, eta garraio hori desagertzeak ekarri du bertara ez joatea hainbat kasutan, ez da? Ni bezalako pertsonak, ni kotxerik ez daukat orduan. Ba, oso interesgarria, gaur ekarri duzun gaia, mendialdeko kultura, Itxaso Etxeberria, Etxeberria, sortzailea, zinegilea, Eltzaburuko Alaba, nahi duzun arte ongi izan.
Eskerrik asko.